Háttvirtur þingmaður Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir.
Virðulegi forseti, mér langar bara aðeins að byrja því að fara yfir með þingmanninum hvernig svona innleiðing virkar. Þingmaðurinn hefur verið lengur hér þingmaður heldur en ég, en það nú þannig að tillaga til þingsályktunar afléttingu stjórnskipulegs fyrirvara til ríkisstjórnarinnar leyfi frá Alþingi. Þannig að þá getur ríkisstjórnin með innleiðingarreglugerð aflétt þessum stjórnskipulega fyrirvara og það ekki bara gert með innleiðingarreglugerðinni, heldur líka laga frumvörpum og þingsályktunartillögum sem liggja fyrir atvinnuveganefnd. Og það því ankrarlegt þegar það alltaf gefið í skyn eins og það sé gert eftir á sé verið að fela það og verið að snúa rauninni út úr hvernig verksvið þingsins virkar og hvernig þetta virkar hérna hjá okkur. Og mér finnst það bara, það hlýtur að vera komin með smá umræðana sína út í skurð þegar þetta er einhvern veginn eina atrið sem er þetta haldreipi í að það hvergi að finna þannan lagalega fyrirvara. Af því það alveg ljóst að þessi lagalegi fyrirvari á blaðsíðu 3 í þingsályktunartillögunni algjörlega skýr og hann verður tekinn orðrétt upp í reglugerðina sem innleiðingarreglugerðin þar sem stjórnskipulega fyrirvarinu verður aflétt. Þannig að ég ætla að frábiða með því að það verður haldið hér áfram í alla nótt að halda þessu áfram. Af því þá mun ég bara koma hér aftur og aftur með glöðu geði til að útskýra þetta. Af því að fólk á rétt á að vita hvernig þetta virkar. Af því að annað útúrsnúningur. Kannski af því að ég í andsvari þá kannski nýti ég tækifærið enn og aftur og spyr háttvirtan þingmann að því hvar í þriðja orkupakkanum sé að finna sú heimild að það sé hægt að brjóta fyrirtæki eins og Landsvirkjun eða önnur stærri fyrirtæki af því að eins og margt annað í minni þetta álitinu þá er því haldið algjörlega fram án þess að segja hvar það er og Þáttvirtur þingmaður hefur ekki geta svara því hinga til.
Og háttvirtur þriðji þingmaður